Vasara daudzās jomās iezīmējās daudz pozitīvākās krāsās nekā pavasaris. Pandēmija šķietami bija mazinājusi apgriezienus un ceļot kā arī cilvēki ar zināmiem ierobežojumiem varēja doties baudīt atvaļinājumus arī ārvalstīs, un avio reisu skaits pieauga. Tomēr rudens nācis ar jaunu vīrusa uzliesmojumu, kas līdzis valstī noteikt jaunus un stingrus ierobežojumus. Tas, protams, skāris arī aviācijas nozari. Tā, piemēram, īrijas zemo cenu lidsabiedrība Ryanair paziņojusi, ka ziemas periodā vēl vairāk samazinās reisu skaitu un slēgs dažas bāzes. Un tam par iemeslu ir tieši vairāku Eiropas Savienības valstu lēmums atjaunot ierobežojumus ciņai ar koronavīrusa pandēmiju. Kā jau pirms nepilna mēneša paziņoja Starptautiskā gaisa satiksmes asociācija, ņemot vērā vairāku valstu lēmumu atjaunot ceļošanas ierobežojumus, gaisa satiksme pasaulē šogad uzrādīs straujāku kritumu nekā prognozēts iepriekš. Gaisa satiksme pasaulē šogad varētu samazināties par 66% nevis 63%, kā tika lēsts iepriekš. Te jau visi kā viens šobrīd norāda, ka aviācijas nozares atlapšanu joprojām apdraud neskaidrības par koronavīrusa pandēmiju, tādēļ prognožu izteikšana ir sarežģīta. Dažu aviokompāniju vadītāji norādījuši, ka nozare neatgūsies līdz ierasto ceļošanu neatsāks pasažieri, kas lido darba darīšanās. Kā pieļauj Gerijs Kellijs, aviokompānijas Southwest Airlines vadītājs, šie ceļotāji varētu lidot tādā pašā apmērā arī pēc šīs krīzes. Tikai tas noteikti nenotiks drīz, tādēļ pašlaik ir jāpielāgojas esošajai realitātei.
This too shall pass, just like 9/11, everybody said the world is going to change, people aren't going to fly, they were wrong.
Arī šis pāries, tāpat kā 11. septembris. Visi teica, ka pasaule mainīsies un cilvēki vairs nelidos. Bet viņi kļūdījās. Es domāju, ka biznesa cilvēkiem joprojām ir nepieciešamība ceļot, un es domāju, ka situācija šajā ziņā kādā brīdī atkal atgriezīsies normālā stāvoklī. Tomēr mums ir jāpieņem, ka mēs pieprasījuma ziņā būsim vairāk atkarīgi no patērētājiem. Tātad būs jātur zema cena un jānodrošina galamērķi, kas apmierina patērētāju vēlmes. Mums jāpieņem, ka ceļošana biznesa mērķiem būs mazāka un tas tā būs ilgi. Recesijā atgriešanās pie normāla līmeņa prasa vismaz 5 gadus, un tas tā bija arī pēc 11. septembra un pēc 2008. gada. Bet es paredzu, ka tie var būt arī 10 gadi.
Sarežģītās situācijas dēļ aviokompānijas joprojām piedzīvo miljardiem eiro lielus zaudējumus, par to turpina liecināt arī 3. ceturkšņa rādītāji. Asociācija aplēsusi, ka nozare kopumā piedzīvos 84 miljārdu ASV dolāru lielus zaudējumus, bet nozares ieņēmumi kritīsies par 419 miljārdiem. Septembrī avio pārvadājumu skaits krities par 51%, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn. Aviokompānijas joprojām lauza galvu ne tikai par lielajām izmaksām, kas nepieciešamas lidmašīnu uzturēšanai, bet arī par saviem darbiniekiem, kurus nākas atlaist vai tiem izmaksāt pabalstus. Oktobra sākumā par daudzu tūkstošu darbavietu likvidēšanas procesa uzsākšanu paziņoja ASV aviokompānijas American Airlines un United Airlines. Šāda rīcība skaidrojama ar to, ka ASV valdība nespēja atjaunot finansējumu aviokompāniju atbalstam. Starptautiskā gaisa satiksmes asociācija brīdinājusi, ka bez jauna valstu finanšu atbalsta apdraudēti simtiem tūkstoši darba vietu aviācijas nozarē. Tāpat ir skaidrs, ka no krīzes cietušas arī lidostas visā pasaulē, kuru apkalpoto pasažieru skaits strauji krities. Piemēram, Frankfurtas lidostā septembrī apkalpoti par teju 83% mazāk pasažieru nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Rihards Plūme, Latvijas radio.